VR zvočenja. V jesenskem ciklu oddaj BR zvočenja nadaljujemo z razmisleki o vlogi zvočnega sveta in slušnega kanala za percepcijo, kognicijo, komunikacijo in socializacijo v človekovem razvoju, zdravju in bolezni. Glasba je medkulturni fenomen, ki ima to moč, da prebudi in usmerja naša čustva. Razumeti, kako možgani dojemajo glasbo in kako ta vpliva na naša čustva in zaznave, je tema, ki je v zadnjih desetletjih zbujala izjemno veliko pozornosti na področju nevroznanosti. Doslej zbrani rezultati raziskovanja prepričljivo dokazujejo, da imajo lahko intervencije v zdravljenju s pomočjo glasbe pozitivne učinke pri zdravljenju različnih diagnoz, kot so demenca, na primer Alzheimer, Parkinsonova, ali motnje povezane z jemanjem določenih substanc, obenem pa spodbujajo celosten vseživljenjski zdrav razvoj človeka. Oddaje BR zvočenja ponujajo pogled v najnovejša dogajanja, rezultate raziskav, primere iz prakse ter odprta vprašanja in izzive, s katerimi se ukvarjajo posamezni segmenti te stroke. V tokratni oddaji bo gost nevropediatra, primarja Igorja Mihaela Ravnika, profesor Peter Vust, predstojnik Centra za glasbo v možganih, ki je nastal na njegovo pobudo kot prva evropska raziskovalna ustanova te vrste v partnerskem odnosu med oddelkom za klinično medicino, medicinske fakultete in Kraljevo akademijo za glasbo v Orhusu. Je aktiven diplomiran jazz glasbenik, kontrabasist, profesor za glasbeno teorijo in veščine poslušanja ter matematik in nevroznanstvenik. Zato je bil za tako nalogo kot poklican. In z nekaj sreče mu je uspelo. Junija je predsedoval 7. kongresu Neuromusic, ki so se ga udeležili tudi 3 slovenski sodelavci projekta BR. O tem bo govora v drugih radijskih oddajah, danes pa spoznajmo profesorja Petra Vusta osebno. Vabljeni k poslušanju.
One, two, three. Is that okay? Peter?
Yes.
Yeah, super. Okay. I'm Igor, I met you in Aarhus.
Dobar dan. Peter, jaz sem Igor, srečal sem vas že žal lepo zaslonu letos junija na festivalu Neuromusic v Orhusu, kjer sta bili iz Slovenije še 2 študentki psihologije. Uživali smo v Orhusu po znanstveni in po družabni plati. Odlično ste organizirali ta dogodek z veliko glasbe. Če rečem uživali, seveda je treba povedati poslušalcem, da po ekranu. Za nas tri je bil to prvi kongres iz nevroznanosti v glasbi. Kot otroški nevrolog in amaterski glasbenik sem pri svojem delu spoznal marsikatero od metod, ki jih uporabljate raziskovalno in tudi v kliničnih situacijah, kjer bi me zanimal vpliv glasbe na možgane. Vendar pa nisem imel priložnosti, da bi to raziskoval. In zato bom danes z vami samo radoveden. Se pa opravičujem, ker se na jazz res ne spoznam. Seveda sem nekaj prej prebral, kakšne vprašanja pa bodo tudi zares laična. Torej, dragi profesor Vust, dear profesor Vust, welcome and thanks. Dobrodošli in hvala za vaš čas. V programu BR zvočenja se pogovarjam z uglednimi nevroznanstveniki, raziskovalci iz medicine, psihologije, zdravniki, z glasbenimi terapevti, o tem, kako glasba vpliva na človeka in njegovo zdravje. Naši poslušalci so slišali že marsikaj zanimivega o raziskovalnih pristopih in kliničnih opažanjih. Vaš center za glasbo v možganih je prva evropska raziskovalna ustanova te vrste in, če se ne motim, tudi edina multidisciplinarna struktura, ki jo tvorita 2 akademski partnerki, klinična medicina in glasbena akademija. Ste direktor centra, ste pa tudi profesor glasbe in nevroznanosti. Se drži, da kar da obeh.
Both?
Res je, obeh.
Aha, to pomeni, da s kontrabasom vodite sestanke in tudi predavate. Ne, seveda ne, to poteka ločeno. A prosim vas, da za poslušalce, ki tega niso vajni, stvari še malo bolj pojasnite.
Tell you very briefly.
First of all, I'm a professional musician. I'm a double bass player.
Na kratko, sem poklicni glasbenik, kontrabasist, dolga leta sem bil profesor na Kraljevi glasbeni akademiji. Imam pa, recimo temu nekako usporedno, ob strani, ob diplomi iz glasbe, tudi magisterij iz matematike in diplomo iz francoščine ter doktorat iz nevroznanosti. Dve karierni poti, ki sta se nenadoma in skoraj po naključju združili v eno. A moj center za glasbo v možganih je zares nastal s križanjem različnih znanstvenih disciplin. Vključujemo glasbenike, ki so pri meni doktorirali, zdravnike, psihologe, inženirje in druge profile.
With me and we have doctors, medical doctors, psychologists, engineers and other types of professionals.
Hvala. A za poslušalce bo zanimivo, če še opišete, kako se je vse začelo v vaši osebni zgodbi. Kaj se je zgodilo, kdaj in kako? Domnevam, da najbrž v družini in zelo verjetno v povezavi z glasbo.
Yeah, of course. I mean, I've been playing piano, classical piano since I was 6 first.
Seveda, učil sem se klavir, klasično glasbo, začel sem pri 6 letih, a me je zanimal samo rock in pozneje jazz, tako da sem začel z električno kitaro pri 10 letih. In potem tista izkušnja, kot jo slišimo pri mnogih glasbenikih. Imel sem okrog 13 ali 14 let, pri sosedih sem poslušal ali pa bral kakšen strip Supermana ali Batmana in nato je sosedova hčerka rekla, vau, Peter, tole pa moraš slišati. Nataknila mi je slušalke in zaslišal sem tisto fantastično glasbo, od katere me je spreletelo, kurja koža po hrbtu in tako dalje. In takrat sem spoznal, da moram vse življenje početi prav to, glasbo. In tako se je tudi zgodilo. A sem študiral tudi matematiko in delal kot poklicni glasbenik. Izbrali so me za učitelja kontrabasa na Kraljevi akademiji za glasbo, pa tudi za učitelja za predmet ear training, veščina poslušanja in za teorijo glasbe, ko so ugotovili, da imam zelo sistematičen pristop. Poznaje sem napisal knjigo o Milesu Davisu. Leta 2000 sem pisal o ritemski sekciji Milesa Davisa, čisto muzikološka knjiga, v kateri me je zanimalo, kako so komunicirali med seboj z ritmi, zlasti s poliritmi. In potem je neki nevroznanstvenik dobil ogromen denar za projekt, poklical me je in rekel, da bi mi to lahko koristilo v mojem centru. Vem, da si matematik, torej boš znal uporabljati skener. Tako se je začel graditi naš center. Dobili smo velike raziskovalne projekte in v tem hipu nas je malo več kot 30. Do konca leta pa naj nas bi bilo skoraj 40 na mojem projektu, tako nekako.
At the moment just over 30 and before the year has run out I think we are close to 40 people hired on my project. So
ja, tako gre to seveda. Et votre français? Que fait le français ici? Kaj pa počne pri vsem tem še francoščina?
C'est très difficile.
Že leta dolgo nisem govoril francosko, a sem ter tja grem pa rad na počitnice v Francijo in takrat seveda govorim.
Okay.
V redu, morda kaj več o tem poznaje. Radovednosti vam očitno ni ravno manjkalo. Kaj pa vas je v začetku o glasbi v možganih najbolj zanimalo kot raziskovalca?
I was basically interested in the sensation of polyrhythm. Because as a jazz musician, when you play...
Predvsem me je zanimalo tako imenovano hollywoodsko občutje. Kot džezovski glasbenik se odločiš, da boš tako igral džez. In del tega je tudi tista napetost, ki jo ustvarjaš, recimo z uporabo razširjenih akordov in ta napetost me odnegdaj očara. Veliko ljudi so zanimali akordi in zaporedja akordov in uporaba melodije v času, ko sem... Jaz začel igrati jazz, pa se je zelo malo ljudi zanimalo za ritem. In ta občutek, ko igrava ti in jaz, me mika pri jazzu. Bas se sprehaja po svojih notah med akordi v ritmu hoje in nenadoma se vključi nekdo s temle.
So you get this very strong
In dobimo izjemno močno napetost med njima. Prav ta občutek sem hotel raziskati najprej po muzikološki plati. Ko pa sem dobil priložnost, da v to pogledam s skenerjem, z možgansko preslikavo, sem se vprašal, ali bi morda lahko prikazali, kaj se dogaja v možganih, medtem ko človek to doživlja.
Torej, nobene pravljice o superbisti in muzikalni kraljični z Elsinora, ki bi vam kupila magnetno resonančni aparat?
How did it all happen? That's not how it is. We had a professor named Leif Östergaard.
Ne, ni bilo tako. Zelo znan danski nevroznanstvenik, profesor Leif Östergaard, je prišel do velikega raziskovalnega projekta še nekaj sodelavci. Tudi Albert Gede je vmes in zanimalo jih je ne le, kako so videti normalni, zdravi možgani, ampak tudi, kako so videti takrat, ko delujejo. In Leif, ki ga tudi zanima glasba in mislim je prebral mojo knjigo o Milesu Davisu, si je rekel, tole bi bilo pa res zanimivo pogledati skozi skener. Takrat o teh skenerjih nisem vedel nič, izkušnja pa me je zanimala. Seveda je bila pri tem vključena tudi bolnišnica, kjer so imeli več različnih skenerjev. MRI, aparat za magnetno-resonančne preslikave, kmalo so dobili dva aparata, pa seveda EEG, elektroencefalograf, ki ni draga aparatura, dobili pa smo tudi MEEG, magnetoencefalograf. To je odličen aparat za preučevanje glasbe. Deluje popolnoma tiho in lahko snema možganske tokove v tistem času, ko se dogajajo. Saj gre pri možganih v bistvu za elektriko, mar ne? Tudi kadar zelo natančno, se lahko določi, odkot v možganih ta signal prihaja. Imamo torej na voljo zelo dobro opremo in na srečo jo lahko uporabljamo za ston še zdaj, kar je v teh časih nekaj osupljivega, če pomislim na ostale raziskovalne centre, ki morajo vse plačati in se trudijo stvar opraviti, kot je treba.
Zdaj bolje razumem. Sprašujem pa, katera skupna področja imate s partnersko organizacijo, ki je v vašem primeru klinična bolnišnica. S katerimi raziskovalci sodelujete in katera so področja, kjer uporabljate glasbo? In kako je ta odnos urejen? Ali imate kakršne koli aplikativne in klinične raziskovalne obveznosti, v smislu, da bi, če že imate zastojne aparature, nekdo od vas pričakoval nekaj v povračilo, na primer storitve za bolnike? Ali zdravstvena zavarovalnica krije katero od vaših dejavnosti? Ali pa ste tudi v tem smislu čisto avtonomni?
The thing that is so lucky for me is that I have a basic research grant.
Na srečo imam zadosti sredstev za temeljni raziskovalni projekt, tako da lahko počnemo vse, kar je potrebno. Seveda na inštitutu delamo veliko kliničnih raziskav o vlogi glasbe. Zanima nas obvladovanje bolečine, kako s poslušanjem glasbe zmanjšati občutek bolečine, kako izboljšati spanje, kako jo uporabiti pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo, pri katerih se bolniki težko premikajo. Glasba človeka potegne v gibanje in to možnost lahko izkoristimo. Uporabljamo jo pri kroničnih pljučnih boleznih, pri osebah z avtizmom in v drugih kliničnih situacijah. Vse to je seveda del naše dejavnosti, a najpomembnejši cilj je razumeti, kaj je tisto, s čimer glasba dejansko učinkuje. Zato pravim, da sem zelo srečen, ker imamo temeljni raziskovalni projekt in nisem prisiljen le v uporabo glasbe pri pacijentih, ampak lahko izhajam iz zanimanja za mehanizme, ki to omogočajo. Lahko bi sicer rekel, v redu, uporabimo glasbo pri bolnikih s Parkinsonovo boleznjo in izmerimo, za koliko se je izboljšalo njihovo gibanje. In to je vse. A če ne veš, zakaj in kako učinkuje, kako se odzivajo možgani na ritem glasbe, potem ne boš mogel s to izkušnjo delati dalje, prilagajati in morda stopnjevati občinkov, niti ne boš dobil drugih zanimivih zamisli o uporabi glasbe. Torej, smo imeli res srečo, tudi z veliko ekipo, da zdaj lahko raziskujemo mehanizme, zakaj se gibljemo ob glasbi in kaj je tisto v glasbi, kar zagotavlja, da se bomo ob tem gibali. Tega namreč pri živalih ne poznamo. Ljudje se vsi gibljemo po glasbi. Postavite otroka pred zvočnik in spustite glasbo, pa naj bo dojenček ali malček, takoj se bo na to odzval z gibalnim sistemom. In v mojem raziskovalnem centru imamo priložnost, da globlje razliščemo odnos med glasbo in možgani.
So understanding this deep relationship between music and the brain, that's really what we have the opportunity to be doing in my center.
Razumem, odlično je slišati. Ali o vplivi glasbe na možgane učite tudi medicince? Mogoče skupaj s kliniki v timu, ali je ta predmet že uvrščen v kurikulum?
Unfortunately, there's not a subject on their curriculum, but we have just had a summer school.
Žal predmet še ni v kurikulumu, smo pa ravno končali poletno šolo, pravzaprav sta bili letos kar dve. Ena časovno povezana z junijsko mednarodno konferenco o nevroznanosti in glasbi, ki so se je udeležili slavni znanstveniki z tega področja, kot so Robert Zatore, David Huron, Isabelle Perez in drugi, ki so na to še predavali našim študentom. Poletne šole so torej priložnost, včasih z našimi doktoranti, medicinci so tudi dobrodošli, imeli smo jih nekaj medicinskih oddelkov, ki so pri nas opravili del svojih študijskih obveznosti, tudi magisteri. Po mojem mnenju bi bilo kar težko, pravzaprav pa niti ne modro, če bi na veliko vabili medicince, ker nikakor ne želim vseh po vrsti prepričevati, da je treba uporabljati glasbo za vse vrste težav. Odprti smo za tiste, ki razmišljajo, da bi bila glasba lahko zanimivo orodje, ki bi pomagalo bolje razumeti delovanje možganov, do katerega se drugače težko dokopljemo, in ob tem tudi, kako bi jo uporabili v klinični namen. Taki se bodo vedno našli. Bolje je, da pridajo sami, ker jih to res zanima, kot da bi jih silili.
Gotovo to drži, pa ne le v zvezi z glasbo in možgani. Si pa želim, da bi kdo od slovenskih študentov prišel na poletno šolo k vam. Sam sem ta leta prerasel, sicer bi se kar prijavil. Jasno mi je, da si ob delu bogati državi z vso opremo in podporo za raziskovalno delo najbrž komaj lahko predstavljate, kako je delati na oddelkih, kjer manjka osebje in opreme. Lahko si predstavljamo, da nekoga, ki bi izčrpanemu osebju prišel govoriti o glasbi, na oddelku ne bi ravno navdušeno sprejeli. V eni od prvih oddaj sem gostil socialnega psihiatra dr. Breitenfelda iz Zagreba, ki pa se je stvari nekoč lotil v zelo skromnih razmerah, pa z velikim navdušenjem. In so uspeli. Ste se že kdaj srečali z uporabo glasbe, morda le kot podporo, v deželah z nezadostnimi viri, morda tudi v multikulturnih okoljih ali pa na primer med begunci?
Yes. I would say there are basically two parts to your question.
Ja, naj se malo ustavim pri tem. Vaše vprašanje ima v bistvu dva dela. Danska je seveda bogata država, temu se ne da ubežati, ker poglejmo strašljivo visok bruto domači proizvod. Pa vseeno država daje za univerzo in raziskave vse manj. In za raziskave je treba poiskati denar v zasebnem sektorju. Ko pa se to zgodi, pomeni, da je treba dokazovati, kako je mogoče to, kar raziskuješ, tudi zelo hitro uporabiti.
While this is happening, that also means that you have to prove more that it can be used like.
Da, slišim. Profit.
Even though I have had no problems getting funding for my different projects,
In čeprav sem za svoje projekte brez težav prišel do denarja, drži, da se trenutno dogajajo na tem področju grozljive reči tudi na Danskem. Lahko si predstavljamo, da je kar dosti ljudi, ki bodo rekli, možgani in glasba, ja koga na tem svetu pa bi to zanimalo. Ja, zato imam vedno pripravljeno kratko, hitro predstavitev, kot se temu reče, za udvigalo. Lahko pa v tem predavam cele ure, a ne pozabim povedati, da se z glasbo lahko preučuje zelo temeljne, pomembne reči o možganih, kot je na primer predvidevanje. Vsi, ki se ukvarjamo z glasbeno teorijo, vemo, da je predvidevanje eden od temeljev v glasbi. Nevroznanstveniki so ugotovili, da je predvidevanje dejansko temelj, osnovno načelo delovanja možganov. Te stvari se zelo lepo ujemajo. Če se hočeš poučiti o možganih, je glasba zelo zanimivo področje. To gotovo drži. Seveda pa zaradi tega ne bomo kar počes trdili, da glasba pomaga pri vseh boleznih in da lahko kar opustimo zdravila, saj imamo glasbo. To bi bilo nevarno razmišljanje. Res je, da glasbo v nekaterih primerih lahko s pridom dodajamo ostali terapiji. Zdaj pa še k drugemu delu vprašanja. Ni res, da se ne srečujem s tem, tudi mi bi radi še več skenerjev, saj bi radi raziskovali trikrat dalj časa, kot lahko raziskujemo zdaj. Smo pa delali raziskave s primerjavami med kulturami, pretežno vedenske, saj bi v večini držav sicer lahko izkoristili obstoječe aparature za to. Povsod so na voljo magnetni resonančni aparati. Res pa je, da za raziskave potrebujemo dobro usklajeno metodologijo in tehnološke razlike med aparati, naprimer za magnetno resonanco, to zelo otežkočajo. Saj smo to počeli, a ni bilo lahko, zato toliko govorim o tem. Veliko pa smo preučevali odziv na glasbo na vedenski ravni.
Zato je bilo pa treba najbrž oditi daleč stran od doma.
We did one study with where we were actually in North America and in Ghana.
Raziskovali smo v Severni Ameriki pa v Gani, zanimalo nas je, kako različno ljudje sprejemajo glasbo. Na Danskem pa so nas zanimale tudi melodije in kako ljudje predvidevajo, kako nekaj vnaprej pričakujejo na osnovi tega, kar so pridobili s kulturo. Vzgojeni smo v nekakšnih kulturno določenih glasbenih kompletih in podobne raziskave smo izvedli tudi na Kitajskem in v Indiji. Medkulturne vedenske raziskave so torej možne, je pa problem, saj ves svet posluša zahodnjaško glasbo, povsod. Ampak, če to pustiva ob strani, vsak človek pozna Arihano in te reči, mislim na temeljne stvari, kot na primer avtentično kadenco.
Bom, 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 bom. That's kind of, which is sort of inherent in this kind of music.
Nekaj, kar je inherentno, nekakšna notranja sestavina te glasbe, na kar smo danes že vsi navajeni. Zato je treba poiskati kakšno pleme ob Amazonki, kjer ljudje niso bili v stiku z zahodnjaško glasbo, a ga danes že težko najdeš.
Too much interference from Western culture, but it's really hard to find that nowadays.
Da, razumem. In vem, da je tudi znotraj iste, recimo evropske kulture, veliko razlik. Meni, Evropejcu, vzgojenemu v evropski glasbeni kulturi, je na primer že skandinavski romantični melos sicer lepa nekako tuj, recimo kakšen Grieg Andersenov samospev, to ni z mojega zgodnjega glasbenega izročila, ki izhaja iz kombinacije slovanske, podalpske, recimo koroške in primorske glasbene dediščine in sentimenta. To je za me nekaj zelo drugačnega. A vrniva se raje k džezu.
I think you're into something because I think it's still also too easy to say we can't do these studies because of course.
Ja, ampak s tem ste nekaj zanimivega načeli, ker je že kar v navadi, da prehitro rečemo, saj takih raziskav ni mogoče izvajati, ker so razlike prevelike. Le pomislimo na balkansko glasbo in balkanske ritme in drugačno metriko. Seveda je mogoče opazovati na primer dva danca, ki poznata samo štiričetrtinski takt, ko se znajdeta zunaj znanega terena in ju primerjaš z domačinoma. Lahko to raziskuješ, a moraš biti dovolj pribrisan, da pogruntaš kako.
So these kind of things can still be done, but you have to be very clever about how to do it.
O ja, to poznam tudi sam. Zelo dobro sem čutil, kako je na neznanem metričnem terenu in to me je močno zamikalo. Slovenci smo sicer iz srednjeevropske in alpske glasbene tradicije, ne iz Balkana, ampak igrati sedem osminsko skladbo je zame dosti bolj vznemirljivo, na zelo drugačen način. Recimo, kako je že šla. Nekaj makedonskega.
Točno tako.
Raziskujete torej posameznikove možgane med igranjem. Ampak zanimivo je tudi, kaj se dogaja ljudem v glavi, ko jih skupaj igra več ali pojejo. Še posebej v džezu, kjer improvizirate. In se morajo nekako sproti usklajevati in sinhronizirati. Kaj lahko poveste o tem?
One thing is that prediction is very interesting to study in music, but
Seveda je zelo zanimivo preučevati, kako možgani v glasbi predvidevajo, a drugo veliko vprašanje je, zakaj ljudje sploh imamo glasbo. Saj se zdi nekaj nepotrebnega, mislim, v smislu evolucije. Kakšna evolucijska prednost pa je v tem, da imamo ljudje sposobnosti za glasbo? Lahko ugibamo, mogoče je najbolj poveden odgovor, da glasba ljudi usklajuje med seboj. Usklajuje njihove kretnje, gibanje in čustva, premakne nas telesno, pa tudi čustveno, deluje na vzgibe in gibe. O tem lahko razmišljamo na več načinov. Več je v tej, recimo, teoriji močnih argumentov, zakaj imamo ljudje te sposobnosti, ampak raziskovanje, kako se ljudje s pomočjo glasbe povezujemo med seboj, je gotovo nekaj čarobnega. In eno od področij, kjer smo veliko raziskovali, je ugotavljanje, kaj se dogaja, ko ljudje skušajo držati skupni ritem. Naprimer, tale minimalistični pristop, ki pa dosti pove. Dve skupini ljudi v dveh sobah, eni kratek čas poslušajo drugega, potem dobijo navodilo, naj pri igranju držijo isti ritem kot drugi. In potem opazuješ in snemaš medsebojno dinamiko med skupinama ali osebama in lahko ugotoviš, da se na nezavedni ravni nekaj dogaja. Vidiš, da večina ljudi deluje tako, da pretirano sledi drugemu. Če prvi zaigra eno dobo hitreje, bo drugi pohitel pri naslednjem udarcu in temu spet sledi hitrejši udarec prvega in tako dalje. Lahko sta v simfoniji sozvenita na ta način. To je običajno med ljudmi, ki se ne poznajo in igrajo po pisnem vzorcu, ki je najbolj normalen. Lahko pa se vzpostavi odnos enega, ki sledi, in drugega, ki vodi, za kar je najbrž razlaga tudi v človekovi osebnosti. Ali pa sta oba voditelja in ponavadi se to ne konča dobro. Hočem reči, da je to mogoče opazovati. Lahko dobimo nekakšno vedensko mero za nekaj, česar se ponavadi ne zavedamo, kadar se skušamo uskladiti pri soigri. Tudi ko z nekom hodimo po cesti, uskladimo korake v simfoniji, sozvenenju, ne da bi se tega zavedali. Lahko dvema osebama namestimo po dva kompleta EEG elektrod in njima snemamo elektroencefalogram in opazujemo oscilacijo v možganih, ko se skušata uskladiti v gibanju, naprimer tapkanju s prsti. Ni čisto lahko, rabiš pomoč kakšnega tehnofrika, da razviješ model, ki prikazuje te oscilacije. Vemo, da možganska aktivnost oscilira in dve področji možganov se pogovarjata med seboj tako, da oscilirata z enako frekvenco. To je vsaj osnovna zamisel. Modeliraš dva oscilatorja, eden po signalu, ki zaznava glasbo drugega, zaznavni oscilator, in drugega, ki je povezan z dejanskim udarjanjem. Ta dva oscilatorja sta povezana med seboj in tudi z drugo osebo. Odvisno od tega, ali gre za vzorec hipersledenja, ko si prizadeva ta, da bi se eden ujel z drugim, ali za odnos voditelj-sledilec, se tudi odnos med oscilatorjema razlikuje. In se vprašamo, ali se podobno dogaja tudi v možganih. In ugotovili smo, da se dejansko pojavlja oscilacija s frekvenco okrog 20 Hz, ki kodira način, kako sami tapkate. Zamislite, da gre takole. Frekvenca 20 kHz je seveda hitrejša, medtem ko tolčeš ritem. A zdaj sledi res zanimivi del. Če drugi udarja malo zunaj iz ritma in postopoma vse bolj iz ritma, da se približata, drugi pa potem spet malo manj hitro, tako da nekako ujame prvega in igrata različno, a se vsake toliko ujameta, ima prvi v možganih tudi oscilacijo, ki se ujema z oscilacijo druge osebe. Del vaših možganov vam torej oscilira takole. Drugi del možganov pa drugi osebi takole. Ugotoviš, da imaš v glavi oscilacije, ki napovedujejo oscilacije vašega partnerja. Očitno se partnerja zavedamo. To je morda temelj sposobnosti, da skupaj plešemo in se gibljemo. Kadar se skupaj gibljemo, se imamo tudi bolj radi.
Pa še kako, prav gotovo.
By looking at these very minuscule.
Ko opazimo, da se dogajajo minimalne spremembe skupaj, med seboj časovno povezano, se zavemo možganskih mehanizmov, ki so pravzaprav temelj medčloveških interakcij.
Ko razmišljamo o razliki med glasbeniki, ki igrate jazz ali igramo v godalnem kvartetu, je v slednjem vse od začetka do konca določeno od zunaj. Seveda, za tenkočutno usklajevanje v svoji igri tudi potrebujemo med seboj unajmajoče se možganske oscilacije. Ali so te oscilacije drugačne pri džezovskih ansamblih, kjer za razliko od izvajalcev klasičnih glasb veliko improvizirate? Predstavljam si, da je raziskovanje možganskih mehanizmov pri džezovskih glasbenikih bolj zapleteno in zato posebej privlačno. Prosim pa, da za poslušalce in za me tudi poveste, kako se razlikujejo možganske funkcije pri poslušanju in igri klasične glasbe in džeza.
Spet eno od tistih vprašanj, ki nam ga zastavljajo zelo pogosto. Kakšne so razlike, če poslušamo raznovrstno glasbo, različne sloge in tako dalje? Najprej se je pomembno zavedati, kaj je v igri, ko zaznavamo glasbo. Najprej gre za splošno prisotne elemente, recimo tempo, ki je tu, ne glede na to, kakšno glasbo poslušate, neodvisno od vrste glasbe, od našega zaznavanja in odzivanja, vseeno je, odkot izvira, tempo je univerzalen element, prisoten v glasbi vseh kultur. Potem so tu elementi, kjer je veliko večji vpliv kulture. Ne mislim le to, da sem jaz z Danske, vi pa iz Slovenije. Gre tudi za subkulture. Določeno glasbo, določena skupina ljudi posluša v določenem življenjskem obdobju. Pa seveda razlike med posamezniki. Vse to je treba upoštevati, poleg tistega, kar nam je vsem skupno. No in zdaj lahko greva dalje. Razmišljajva o tem čisto preprosto. V klasični glasbi, vsaj v romantični glasbi, ki je za mnoge prototip klasične glasbe, gre tempo gor in dol, niha, temu rečemo rubato, medtem ko pri repu, ki je na drugem koncu spektruma, ali pa pri plesni glasbi, ni tempa oziroma se tempo ne spreminja. To razliko zaznamo vsi, ne glede na to, katero glasbo imamo rajši. Če poslušamo recimo Rihano, vemo, da bomo morali komad odigrati v istem tempu in ko se včasih nekaj zgodi le delček sekunde, recimo 10 ali 20 milisekund stran od tobe, začutiš, wow, glej, tole je pa zanimivo. Poslušajmo, a sinkopira, a me poskuša potegniti noter, zagruvati ali karkoli že, nekaj s tem počnejo. Prednost strogega tempa je v tem, da ga znamo ljudje zelo točno predvidevati. Če pa vzameva rubato, ko je doba recimo za hip poznejša, ti možgani rečejo, pa ja, seveda, čustvovanje, zato gre tempo malo gor, malo dol. Ni nekaj zares drugačnega, je pač verjetnejše, ker se pričakuje, da bo šel s tempom gor in dol. Če imamo nekaj takega kot na primer
you never think about it would be possible to place a syncopation.
Nam ne pade na pamet, da bi v tako sekvenco vnesli sinkope. To je zelo pomembna osnovna reč. Če bi pogledali v možgane, bi opazili, da se motorika, gibalni sistem in sistem užitka različno odzivata na različne ritme. Midva sva poslušala obe vrsti glasbe, zato si takoj rečeva, aha, zdaj poslušam romantično glasbo. Možgani, kot temu reče David Huron, dojamejo, kot da gre za požarni zid med različnimi vrstami glasbe, ki jih možgani ločijo med seboj. Možgani glasbenikov se povežejo med seboj in rečejo, aha, v redu, za tale kontekst gre, to poznam, vem, kakšna so predvidevanja. V tem primeru mora biti vse zelo točno, slogovno določeno in se igra brez odstopanja. V drugih slogih pa je drugače, tam lahko razumeš stvari po svoje.
Ja, tole je pa tudi zame osebno zelo zanimivo. Dovolite osebno zgodbo. Vzgojen sem bil v klasični glasbi. V času mojega otroštva džeza praktično ni bilo slišati. Glasbo sem občudoval in spominjam se, kdaj in kje sem pri 12 letih prvič slišal sinkopiranje. V nekem angleškem filmu kot izraz upora šolskega godalnega orkestra, ki bi moral igrati ta 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 ri da ta 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 ri da ta ta. Pa se odločijo in se uprejo in si upajo sinkopirati. Ta tam tam ta den tra ta tam tam ta den tra. Mi mulčki pa vsi navdušeni. Govorimo o sebi in sošolcih šestega razreda pred 65 leti na matineji v kinu Union. No, ker pa sem bil zgodaj izobražen v klasični glasbi in tudi jezikih, vključno z latinsko poezijo, ki ti ostane iz mladosti v glavi, se ne mislim, da se jo spomnim, ampak metrom in fonetika pa na nek način ostane, ugotavljam, da so ti napeljave v glavi zelo močne. Težko se odprem za improvizacijo. Analogno pa je tudi v poeziji, recimo, da amatersko kdaj mi tudi kakšen lep sonet uspe spraviti na papir, težko pa kaj dobrega napišem v prostem verzu. Tudi to je zanimiva tema, nevropsihologija poezije in analogija z nevrologijo glasbe. Vse so imeli že Grki nekaj zmede in težav s pristojnostjo muz nad liriko, epiko in glasbo, ne? Ampak da ne zaideva, naj to ostane za kakšno drugo oddajo. O, to pa sem iz izkušnje opisati vtis, da gre za različne sisteme užitka v glasbi. Vsaj dva sta, pa gotovo jih je pa več, se danes se ne bova lotila estetskega in duhovnega. V Ljubljani smo imeli in še imamo dober džezovski festival in zanimivo bi bilo, da bi vas povabili in ob koncertu, o teh rečeh, ne mislim ob koncertu, po koncertu ali pa pred njim, tudi predavate in priredite delavnico. No, tudi jaz sem užival na jam sessionih nekoč, a užitek je pri tem drugačen kot pri klasični glasbi. Brez drgeta, brez tistega, če mora reči, kožni orgazem, vsaj pri meni. Rekel bi, da gre za dva različna užitka, za dve vrsti užitka.
Ja, gotovo, zelo zanimivo. Pri glasbi, pa naj je bila klasična, folk rock in pop glasba, sem doživel veliko takih vrhuncev. Tudi pri poslušanju Beatlov mi grejo vse povsod, mravljinci vsakokrat, ko jih poslušam. Ampak mislim, da se ti občutki res razlikujejo med seboj. In sproščanje dopamina, ki se zgodi ob teh različnih vrstah glasbe, recimo izkušnje groova, ki te potegne za sabo, vase in se potem krepi vedno bolj. In ko si enkrat znotraj, izkusiš potrebo, da bi začel gibati v nogah.
To potrebo, nekakšno gomazenje, napetosti z željo po gibanju, to pa seveda zelo dobro poznamo, to je nekaj drugega.
In hočeš premikati noge. In užitek pri tem občutku je drugačen od užitka, ki ga na primer doživim ob nepričakovanem, čudovitem akordu. Poslušaš komad in potem se pojavi ta čarobni akord in čeprav si ga že večkrat slišal, je še vedno nepričakovan za tvoje sistematične možgane. Veste, temu rečemo schematska predvidevanja. No, in čeprav si komad že poslušal, bo ta akord vedno nosil s seboj ta občutek nepričakovanega. Naprimer pri tem komadu, ki sicer ni moj najbolj priljubljeni od Beatlov, omenjam pa ga, ker je zelo dober zgled. Saj poznate Yesterday. Tam na temle mestu Yesterday.
Why she had to say I don't know. This chord is according to jazz theory unacceptable.
Ta akord je po džezovski teoriji nesprejemljiv, a prepričan sem, da Paul McCartney ni razmišljal o tem, ko ga je napisal. Je pa zanimivo, da se zgodi na zelo pomembnem mestu besedila, na zelo pomembni besedi.
I said something wrong, I don't know.
In se zgodi na določeni točki v času, ko je nekaj takega kot glasba se malo ustavi, traja malo dlje in v bistvu je ta akord napačen. Po teoriji džeza tega preprosto ne bi smel narediti. Ne sem še toliko krat slišal to pesem, vedno se mi zgodi na tem mestu. Možgani rečejo, wow, tu je pa nekaj narobe. Ampak je pravzaprav zelo lepo.
Ali mislite na razlike v harmoniji v eni in drugi glasbi ali tudi o rubatu?
No, it is not a rubato. I think it's not. Yeah, there might be a little bit of rubato actually here. You're right, but.
Ne, zdaj govorim samo o harmoniji. Mogoče je sicer malo rubata tukaj, prav imate. Ampak muzikološko gledano zanimiv akord je na subdominantni paraleli. Če bi bil C-dur, kar ni, bi bil D-mol. Ampak melodija gre na H v D-molu. Pomeni, da je akord dvoumen, ker ni, pozabil sem angleški izraz, tisti, ki pride pred dominanto, a tu imamo dominanto in je akord zato dvoumen, to pa v džezu teoretsko ni dopuščeno. Dolga zgodba, ampak stvar je v tem našem predvidevanju. In te reči se zgodijo pretežno v melodijah in v harmoniji. Drugačen drget ti gre dol po hrbtu kot tisti, ko te potegne v zaresno gruvanje.
Potem očitno ugotavljava oba enako.
So I think you can but your question was a little.
Vaše vprašanje je bilo povezano s tem, da ste nekako trajno ožičeni za poslušanje klasične glasbe in zato malo težje pridete do užitka pri glasbi druge vrste oziroma da je ta užitek drugačen. Mislim, da to popolnoma drži. Ampak res je tudi, da ste najbrž vi oziroma da so vaša predvidevanja, pričakovanja, ko poslušate klasično glasbo, dosti bolj tenkočutna in zato tam lažje dosežete te intenzivne občutke. Ali pa sem šel s tem v odgovoru kar malce predaleč.
Okay, I was a little bit out on a limb here, but
No. Prav tako se meni zdi, da gre za dve, če ne še več vrst in stopen glasbenega užitka. To bi bila odlična tema za raziskovanje. Seveda nimam dokaza, zdi se mi pa, da je kultura, ki me je po eni strani razvijala, po drugi strani na nek način okrnila, torej mi odzela to sposobnost. Ni mi bila dana priložnost polno doživeti še to drugo, kar bi mi morda lahko. Ali pa se mi le zdi in so to v vsakem primeru različni občutki, ker nastanejo po različnih nevroloških mehanizmih. Krasna tema za raziskovanje. A najbrž lahko vsaj rečeva, da je prav otroke izpostaviti in jim odpreti ušesa za vse vrste glasbe. Pri mojih sinovih in vnukih je šlo že drugače.
I have to just say because that's very that's very precisely said.
Lahko rečem, tudi jaz, ker ste to zelo točno povedali, da to drži prav za vsakogar med nami. Ko poslušam glasbo, na primer iz Južnega Jemna, vem, da je to glasba, da morajo biti v njej neka čustva, morda so s tem povezana zelo natančno določena čustva, pa nimam pojma katera in kar dolgo bo trajalo, da bi to, kar ima ta glasba v sebi, zares zamikalo moja ušesa. Enako lahko rečem kot vi za sinova. Eden je na konservatoriju oziroma na Kraljevi akademiji za glasbo tu v Orhusu, drugi pa študira glasbo na Manhattan School of Music. Najbrž sta oba bolj muzikalna od mene, ali pa vsaj toliko, in zato popolnoma spoštujem njuno mnenje. Včasih mi kaj zaigrata, poslušaj oči, tole je tako fantastična stvar, kako vendar tega ne slišiš? In ne morem drugače, odgovorim, žal mi je fanta, ampak v sebi nimam prave strojne opreme, da bi to dojel. Zelo zanimivo opažanje.
Ja, tudi zame. Samo, da jaz govorim o električni napeljavi v možganih, mi pa o strojni opremi. Vas lahko prosim, da za naše poslušalce pojasnite, kaj pomeni groovy. Kako lahko preprosto razložite ta pojem kot glasbenik in nevroznanstvenik? Ali poznamo v zahodnjaški klasični glasbi kaj podobnega?
Of course. Yeah.
Seveda, čudovito. Groove pomeni to, kar se zgodi, ko vas glasba potegne v groove.
In to channel, v kanalu, jerk, nekam, kjer vam je dobro, za seboj.
In tam ostanete. To je izvirni pomen. Ima pa beseda v džezu dva pomena. Eno se zgodi, ko igra James Brown v ritemski sekciji, ko se oglasijo boben, kontrabas in kitara, pa morda še klavir, je to groove, na primer takole. To je bil groove po prvi definiciji. Druga definicija pa opisuje naše doživetje, užitka polni občutek željo po gibanju. Slišiš glasbo in si res želiš, kar moraš se gibati.
Yes, vem, bolj kaj ne rečem, spinalno, mogoče sakralno. Seveda se začne vse v možganih, ampak občutek, da želja po gibanju in užitek gibanja pa se zaznava bolj v hrbtenici. Veste, slovenščina je zelo starodaven in natančen jezik, ko godem je to godba, ko muziciram in pojem z glasom je to glasba. Če čutim ritem, se želja po gibanju zgodi tudi v spodnji hrbtenici in prve črke povedo, ki je doma želja po gibanju v ritmu.
Po mojem ne bi rekel. Lahko pa nekaj več povem o tem in možganih, ker smo dolgo delali na tem. Prej ste vprašali, kako bi o tem lahko razmišljali v klasični glasbi in bi sam najprej pomislil v prvem pomenu na nekaj kot... Recimo na kakšen valček, nekaj z Dunaja, kar je blizu občutkom v džezu, ko zaigrata ritem sekcija. Obakrat vas prime, da bi zaplesali.
Ja, kaj pa bolero, mogoče Ravelo bolero?
Ja, tudi ta. Pa pri Stravinskem imate veliko tega v pomladnem obredju. Kjer so tiste sinkope? Tudi to ima v sebi napetost, zaradi katere čutite potrebo po gibanju. Torej, da, te občutke lahko kdaj dobite tudi ob klasični glasbi. V džezu pa je to osnovni element. V danščini imamo izraz za vse to. Džez in rock in soul in funk in hip-hop, vsemu temu rečemo ritmična glasba. Pa ni prav. Klasična glasba je gotovo tudi ritmična, zato mi ta izraz ne ugaja. Je pa res, da je ritem za te zvrsti bolj pomemben. Pravzaprav je osnova za mnoge od teh zvrsti. Namenjena je plesu in zato potrebujemo enake osminke in držimo tempo, da se lahko poigravamo okrog tega.
So that's why you want the straight eights and you want to keep the tempo so that you can play around with that.
Zanima me, ali se glasbeniki med seboj sinhronizirajo enako ali se razlikuje, če igrajo v godalnem kvartetu ali v džezovskem bendu. Lahko bi pomislil, da je morda lažje doseči sinhronizacijo v godalnem kvartetu, kjer je veliko tega, na kar se morajo prilagoditi, že vnaprej predpisanega.
On the other side, Igor, then there's more room
Ja, po drugi strani, Igor, pa je dosti več prostora za variacije. Če si bobnar ali če si rock bobnar, če si Steve Gadd, ki ima najboljši backbeat na svetu in če zaigraš najpreprostejši rockovski ritem,
to make this sound exactly right, he has to be...
Moraš biti skrajno natančen, če hočeš doseči pravi zvok. In s tem se je treba sinhronizirati, odvisno seveda od sloga glasbe. Pri džezu je v tem nekoliko več prožnosti, mislim, glede točnega tajminga, ampak tudi nenatančnost mora biti nenatančna na čisto pravi način. Tako imate v godalnem kvartetu celo več prostora, mislim, na svobodo, da se igrate s časom. S tem ne mislim, da ni treba, da ste pri igri skupaj v času, ampak da je tudi variacije, torej nijansiranje v tempih, treba igrati popolnoma natančno.
Ja, mislite na usklajeno igro, fraziranje, rubate in tako dalje?
But I think that the communication, now I've been playing all sorts of music actually.
Pri obeh vrstah skupne igre gre za komunikacijo. Igral sem vse vrste glasbe, malo tudi s klasičnim simfoničnim orkestrom, kadar me spustijo zraven. Zame zelo zabavno, a moram seveda dosti vaditi. Ključna razlika je v tem, da je pri klasični glasbi v središču pozornosti kakovost zvoka. In ko imate enkrat lep, popoln zvok, je izvedba lahko ritmično tudi malce svobodnejša. Če pa igrate rock, imate lahko najlepši ton, a niste v popolnem tempu, ne bo šlo. Odvisno je malo torej od tega, kaj od glasbe hočete, kakšen je cilj. Nekako tako, kot če se odločiš in močneje naviješ gumb za zvok, lahko malo znižaš položaj ritma. Če pa zvišaš pozicijo ritma, lahko, povedati hočem, da analogno lahko razmišljamo o možganih. Možganske funkcije so tudi lahko bolj ali manj osredotočene na ta ali oni element.
Focused on one or another thing. So that's a very intricate relationship to how our brains work actually.
Še eno vprašanje bi vam rad zastavil. Pri čemer stopam izza zidov koncertnih dvoran in studijev, je ta učinek medsebojne možganske sinhronizacije glasbenikov čutiti tudi onstran glasbene scene? Ali je to čutiti tudi kot močnejše medosebno povezovanje? Tu se zdaj že v psihosocialnih razsežnostih življenja glasbenikov. Z drugimi besedami, ali so odnosi med dobro sinhroniziranimi džezovskimi glasbeniki kaj drugačni, bolj usklajeni? Poleg tega, da so najbrž nasploh bolj odprti v primerjavi z odnosi med klasičnimi glasbeniki, že v temeljih izobrazbah in socialni provenienci seveda, težko reči, koliko gre pri tem za učinek tipa glasbe, ki jo igrajo in za bolj splošni občutek svobode, ki jo jazz prinaša seboj. Gotovo ni lahko ločiti vpliva enih in drugih dejavnikov.
I think that it's very very hard to generalize and I'm mostly a jazz musician, so
mislim, da je to zelo težko. Kot jazzovski glasbenik lahko o tem govorim v glavnem iz osebnega pogleda. Če se ozremo na podatke, se pokaže, da džezovski glasbeniki na testih veščin poslušanja dosegajo boljše rezultate. Naprimer pri zaznavanju razlik med melodijami in med ritmi, pri tem so nekoliko boljši od vseh glasbenikov drugih zvrsti. Preprosto zato, ker se morajo na igranje drugih hitro odzvati z improvizacijo. Če poučuješ spretnost poslušanja na Kraljevi akademiji za glasbo, ti je zelo kmalo jasno, da so džezovski glasbeniki popolnoma pri stvari. Hočejo več tega treninga, še in še, tekmujejo med seboj. Tako kot, kaj naj rečem, to je nekakšen zlati standard za nekoga, ki hoče postati dober džezovski glasbenik. Vse bo odvisno od tega, kako dobro komu delajo ušesa. Potem se merijo med seboj. Kar pa ni ravno tipično za klasično glasbo, vsaj ne do takšne mere. Preprosto zato, ker mora človek, da bo postal dober glasbenik, pokazati še celo vrsto drugih sposobnosti, ki so pomembnejše od prej navedenega. Naprimer, sposobnost izraziti čustva na popolnoma določen način in tako dalje. In res je tudi, kot pravite, da tega ne moremo posploševati. No, tudi sam tega ne poskušam. Pri džezu moramo glasbeniki ves čas komunicirati in to čisto ves čas, ko igramo. Saj bi nam, ko tega ne bi počeli, glasba razpadla. Igram lahko čisto drugo noto, kot je napisana v notah in to celo večkrat, a če ostali glasbeniki do tega nimajo odnosa in se na to ne odzovejo, bo igranje slišati kot nekaj nepomembnega. Za razliko od klasične glasbe, kjer pa si v bistvu znotraj, v svojem svetu in moraš igrati. Vsebina ni toliko pomembna kot način, kako igraš. V to je usmerjena osrednja pozornost.
Whereas in classical music you basically know what you have to play, it's not so much the content and as the way it's played that the focus is.
Ja, so igra in usklajevanje, ampak na precej drugačen način. Dragi profesor Wust, najin čas je mimo, vprašanja pa sva obdelala šele do polovice.
Bova pa to povedala naslednjič.
Prav to sem želel predlagati.
Seveda, z veseljem bi še več razmišljal o temah, ki sva jih načela.
Hoping we sometimes meet in vivo and listen to your music. We are able to shake hands.
Yes, I hope so too.
Yeah. Thank you so much. Bye-bye.
BR zvočenja. Poslušali ste pogovor z jazz glasbenikom, kontrabasistom, profesorjem za glasbeno teorijo in veščine poslušanja ter matematikom in nevroznanstvenikom profesorjem Petrom Vustom, predstojnikom Centra za glasbo v možganih, ki je nastal na njegovo pobudo kot prva evropska raziskovalna ustanova te vrste. Pogovor je pripravil in vodil nevropediater primarij Igor Mihael Ravnik. Brala sva Renato Horvat in Mateja Perpar. Zvočno je oddajo oblikoval Jernej Boc, uredili sta jo Saška Rakev in Tina Ogrin. Oddaja BR zvočenja nastaja v okviru mednarodnega projekta BR zvočna umetnost za dojenčke, malčke in ranljive skupine, ki ga vodi Radio Slovenija in v katerem skupaj z 8 mednarodnimi organizacijami iz 7 evropskih držav raziskujemo in se sprašujemo o vlogi zvoka v razvoju človeka od embrionalne faze naprej. Novembra ob pomoči strokovnjakov raziskujemo zvoke v različnih okoljih in kontekstih, tudi v poljudnoznanstveni oddaji in podcastu Frekvenca X, ki je na valu 202 na sporedu ob četrtkih ob 12. V aktualni epizodi smo se odpravili na gradbišče in preverjali, kako na delavce in kakovost življenja v soseskah vpliva tam nastajajoči hrup. Naslednji teden se bomo poglobili v zvočne travme, ki spremljajo ljudi zaradi različnih doživetih zvočnih šokov, kot sta vojna in potres. Cikel se bo zaključil 2. decembra, ko se podamo na Jadransko morje, kjer potekajo raziskave o podvodnem zvočnem onesnaževanju, ki ga še posebej občutijo delfini. Vabimo pa vas tudi k poslušanju 5-delnega jesenskega cikla Možgano na dlani v omrežjih zvoka na prvem, ki je na sporedu vsak četrtek ob 7.35 in se ukvarja z vprašanjem, kako lahko zvok in glasba na naše možgane delujeta terapevtsko, recimo pri okrevanju po možganski kapi in pri ljudeh s Parkinsonovo boleznjo, ter kdaj morda tudi travmatično, ko kakšen zvočni spomin zbudi neprijetne občutke. 3 epizode že lahko najdete v arhivu na radio1.si in podcastu Možgani na dlani. Mojca Delač pa vaša ušesa in slušno skorjo vabi tudi prihodnja 2 četrtka, ko bodo govorili o multimodalni senzorni terapiji in zvoku ter stresu. V finalni epizodi tokratne serije pa gostili svetovno znano profesorico Lolo El Kadi, ustanoviteljico enega prvih laboratorijev za psihologijo glasbe na svetu. Več informacij o projektu lahko najdete na spletni strani rtvslo.si/BR.
Vsebine iz projekta BR sofinancira Ustvarjalna Evropa.